Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Toni Bajjada ta' Giuse Muscat Azzopardi. Kapitlu 13. Il-kavallir Meskita, ħakem tal-imdina, niżel filgħodu kmieni sa fejn il-bir, fejn Vitor kienet instabet marqa. Għamel dak kollu li tgħid il-liġi. Ħa minn fhom Pietru li ma għandu suspett f'ħadd, u tal-ordni li ġisim ma jista' jindifen. Ħamid Żuta mar bil-ġri għal dun sidor. U meta l-qassis ġi ħada, baqa' sejjer jidbika warajja. U sama qudisa l-ruħa. Min jista' jfisser dak li kien iħoss f'qalbu li msejken Pietru, xħin wara t-telfa ta' ibnu sapruhu qarmel minn dik li kienet taqsam miegħu lem ta' qalbu. Min jaf li mappwini kien iġarrab xħin minn tant ħini bejn martu u t-tifel tiegħu kien isib ruħu waħdu fid-dinja. Imma jekk Pietru kellu biex jali, ix-xwejja Basilju Mr. Rosi ma kellux inqas minnu. Għalxejn il-ħakem qabba tnejn min-nies ifittxuha? Għalxejn mis-sira u Żuta daru t-toqob ta' Malta kollha? Rosi ma nstabetx iżjed. X'mant qalx fuq din it-telfa? Min jgħid li raw ħwejjiġa f'sinja? Min jgħid li sifruha bil-moħbi? Dak jidhirlu li ħarbet ma' ġuvni li kienet tħobbu minn armaturi? Dan jippretendi li qiegħda fil-qrib moħbija f'xi dar ta' nies ħażina? Dak liħor għandu frasu li imħassra l-toni inxteħtet firdum ta' wara Malta? Ġitu denni, ejra u modrija, tifħir u tmaqdir, kollox intqal fuqa. Ħamid Żuta kien jisma kollox u ma jitkellem xejn. Madan kollu għadda ħafna żmien. It-qassis bada jonqos u ftit spiċċa l-kollox. Il-ħassra tal-ħbieb bdiet tiċkien, il-vistu tneħħa. Ħadd iżjed ma baqa' jiftakar fl-imsejknin Vitor u Rosi. Żuta baqa' dejjem mal-baruni, baqa' bħal ma dara jgħaddi l-biċċa kbira tal-ġurnata għand Basilju. Iżda l-lejl aktarx kien jgħaddih barra. U meta l-baruni kien xi darba jistaqsih fejn ikun, kien jara xi jgħidlu biex ma jurihx issewwa. Bil-lejl ma kien jidher qatt innaxxar, kien joħroġ barra mir-raħal u jiġbed għalhom it-triq. Min jaf fejn kien imur. Kapitlu 14. Lejla waħda, fil-qiegħ tas-sajf, kien id-dawl ta' qamar. Ix-xwejjaħ Basilju mar sant Pietru. Inxteħtu ma ġemx xulxin fuq l-adba tal-bib ta' barra u baqgħu jitħattu bejnietom. Pietru f'daqqa waħda beda jibki bħal tarbija. Nista' naħseb x'qiegħed tiftakar Piet, qallu Basilju minn taħt l-sien. Erba snin sewwa bħallum ilu. Ja ħasra, għadni naraħ quddiemi sejjer qajjem lill-Arusa biex niħorġu għall-Knisja. U jiena x'ħin sibt dak il-baħri quddiem wiċċi, donna qalbi ħebritni. Issa dak li kien, m'għandniex nittamgħu iżjed. Wara erba snin sħaħ x'għandu wieħed jistenna. U jiena min isabbarni, gżira daqs ġewża. Nitla fil-binti u lansi baħajja u lanqas mejta. Isma, dak Żuta ma kien jerħija xejn. Li ma kienx tifel tal-Knisja. Le, Żuta mhux ta' dan. Kif kienu qegħdin jitkellmu bejniethom, istemet ta' kbira tan-nies. waqfu daqxejn mid-diskors biex jaraw x'ġara, iżda ma setgħu jaqbdu xejn. L-ajjad beda jikber u dejjem ġejja n-naħa tagħhom. Tfajjel ta' xi 15-il sena, b'folla kbira ta' nies miegħu, iffaċċjahom il-kantuniera u baqar jisaqfuhom jilgħex daqs barri. Minu minkom Missier Toni Bajjada? Jiena, jiena, għaliex? Ibnek niżel il-marfa. Ibni, iva, wasal qawwi u sħiħ. Inti żgur? Qabel sija tara hawn. Malli tal-la d-dajsa l-art, kellu jitlaq warajja. Nizzuk ħar sinjura l-latijaj. Issa mmut ħini fiħdan li ben tijaj, għali xwejjaħ Pietru u nxteħed fl-art tal-kopteħ. Piet, immorru niltaqgħu miegħu, għallu Bażilju, fil-waqt li ġelu jqum mill-art. Jiena nħossni ferħan daqshekk għal din l-aħbar sabiħa. Ma kienx hemm bżonn jgħidlu darbtejn. Pietru qam fuq saqajh u telaq ma' Bażilju għan-naħa tal-marfa. Kienu xjuħ li msejkna biex jagħmlu dik it-triq kollha. Iżda l-ferħ ta' qalbhom rabbilhom il-ġwienaħ u dik il-folla ta' nies baqgħet sejra magħhom. Kapitlu 15. Meta kienu għadhom nofs triq, lemħu bniedem ġej kemm jitħarrek għan-naħa tagħhom. Mixi mal-ħajt il-ħajt. Kultant jieqa' ftit jistrih, donnu mifluċa l-kollox. Il-qalb teħber. F'daqqa waħda, Pietru waqaf fuq tiegħu. Iċċassa jħares leh u ġera l fuqu. Lieħor għamel ħiltu kollha, fetaħ idejh it-tnejn u ġera għan-naħa ta' Pietru. Min hemm u nofs minuta dawk it-tnejn min-nies kienu manqin flimkien, jitbewsu bl-akbar ħrara. L-lubom ħabtu fuq xulxin, minħaddejhom nieżel id-dmuħ tal-għena. Toni Bajjada kien fiħdan missieru. Meta nażel minnu, Toni ħaddan ixwejjaħ Bażilju, mar fuq il-ħbieb kollha, ħabit kulħadd u nxteħed bil-qiegħda fuq blata bħal wieħed li għandu bżonn ta' mistrih kbir. Pietru u Bażilju kellhom 700 sena li jisimgħu minn fommu fejn kien dan iż-żmien kollu. U Toni ma ridx jiksrilhom qalbhom, ġelhom jistriħu ma' ġembu, l-oħrajn daru miegħu u beda jgħidilhom. Tafu li San Gabriel u l-kaptana kellhom taqbida kbira ma' ħafna xwieni torok. Li kien minn għalija qatt li konna tnejn kontra 11 ma konniex nagħtu ruħna b'merbuħa. Imma l-ammiral ri tiċedi. It-torok żammew żewġ Maltin b'sinjal tar-rebħa. U l-bqija qarquhom bixwieni b'kollox. Jiena kont wieħed mit-tnejn. Ma noqgħodx ngħidilkom kemm batejt fl-erba' snin tal-jasar tiegħi. Is-sura ta' ġismi u l-widna nieqsa jurukom biżejjed fliema ħruxija sibt ruħi. Aħna lil sira konna naħdmu fil-ġonna tas-sultan. Ġonna ta' kobor li ma jispiċċa qatt. Qodwa waħda, sid il-sira, ħadna nferxu borċ ramel f'wieħed minn truf il-ġonna għan-naħa tal-baħar. Malli rajt dajsa taħt għajnejja stħajjiltni taħt Sant'Anġlu, qiegħed nitħabat fuq il-kajjik tax-xini tiegħi. Alla tal-ħnina, f'erba' snin jasar magħluq dejjem fir-raba, ma kont rajt qatt xi berbaħar. Ħassejt qalbi tinxtel bil-ħila u għamilt frasi jew nieħu kastig kbir jew neħles mill-jasar. Alla l-imbirek ritjenni. Sid il-sira finżul ix-xemx inxteħed taħt siġra tal-luq u wara ftit beda jonħor. L-sira kollha malli raħu rieqed fil-fond ħallew ix-xogħol minn idejhom u mteddew taħt is-siġar. Minn hemm u nofs kwarta kulħadd kien rieqed. Jiena ma rqatx. Dik kienet is-sija tiegħi. Mort fuq sid il-sira, fittixtlu fi bwietu. U ħatlu iċ-ċavetta li kienet taqfel il-ktajjem f'saqajn il-sira kollha. Neħejt il-katina minn siqi, filtilu friġleh stess, waddabt iċ-ċavetta l-barra, tlajt mal-ħajt tal-ġnien u nxtħett il-baħar. Malli wasalt bil-għawm fejn dik id-dajsa, tlajt fuqa u bdejt naqdef kemm kelli saħħa. 11 il-ġurnata ili naħodha ma' illet il-baħar, għax 11 il-darba rajt ix-xemx tiela u nieżla minn fuqi. 11 il-ġurnata li fihom ma laqx għajnejja. 11 il-ġurnata li ma trejjaqx ħlief b'dawk il-bċejjaġ tal-ħobs li qabel ħrabt ġbart f'hobbi minn madwar l-sira. 11 il-ġurnata bejn il-ħajja u l-mewt. Imma dalodu ma sseb il-maħt il-Malta f'mewċ il-baħar. Kabbart il-ħrara, għamil saħti kollha, u fl-aħħar kelli x-xorti jimbus il-blatt tal-marfa. Il-forzi ta' ġismi ħallejthom fuq l-imqadef. Ma niflaħx inżomm fuq riġlejja. Imma dakalla li ħelisni mill-jasar biż-żmien jagħtini l-forza tiegħi. Dan it-tfajjel li kien hemm jindokra d-dajjes ġibilkom aħbari. Jiena nħallilu d-dajsa li ħrabt fuqha b'tifkira tiegħi. O ibni kemm kellek tara, qabeż qallu missieru. Dak li kien għadda u mar wieġa Basilju, issa qiegħed fi ħdanna u ma nitilfuħx iżjed. Iż-żmien jagħtina parir is-sokta Toni. Imma ħallina minn dan issa. Immorru bil-mod lejn ir-raħal. Għax jien ma narax is-sija li nilqa' l-ommi u l-rosi fi ħdani. Hawn bdew kollha jħarsu lejn xulxin u ħadd ma wieġbu. Min seta' jkollu l-ħila jagħtih dik l-aħbar ħażina? Toni ma ntebaħ xejn x'kienet il-biċċa. Beda miexi lejn in-naxxar u l-oħrajn imxew kollha miegħu. Kapitlu 16. Wara li jagħmlu xi 200 pass oħra, Pietru qemes lil Dovik, raġel xi ħabib tiegħu. Ġibdu taħt ħajt u talbu jidħol f'taħdita ma' Toni biex jitarraflu bil-ftit il-ftit kull ma kien ġara kemm ilu nieqes. Dovik kieku ma ridx jidħol għal dik il-bxara ħażina, imma fl-aħħar għall-ħbiberija ta' bejniethom kellu jitqanna biha. Nażel minn Pietru, iddeffes ma' ġenb Toni u daħal fid-diskors miegħu. Isma' Toni, inti tiġi bħal ibni u jiena nħobbok daqs kieku kont it-tifel tiegħi. Dejjem urejtni hekk. Inti xrobt imrar biżejjed u qatt ma emmint meta l-hemm ħabbatlek bibek. Jaqgħu biex inti ġej. Kont imrobbi fil-biża t'Alla u dejjem ittamajt fil-ħnina tiegħu. Fit-gawdija berik t'Alla u hekk għandek tagħmel meta terġa' tiġi fuqek xi ħsara kbira. Iva Dovik, ejdli f'kelma waħda, x'inhu li ġara kemm ili nieqes? Jaqgħu Rosi qatet jisa minni u tarset ma' ħadd ieħor? Insiet il-ħalfa li għamilna xulxin dakinhar li ftaħna qlubna? Le, Rosi baqgħet ħobbok dejjem, baqgħet tistenna lilek sakemm ġiex ħalila. Mela Rosi mietet? Le ibni, jiena ma nistax ngħidlek li mietet. Mela x'inhu li ġara? Bi kliemek qiegħed toqtolni iżjed. Tħallinix nistaqsik aktar. U x'għandi ngħidlek? Lejla waħda ħarġet ma' ommok għarraba, intilfet u ma deritx iżjed. Kif? Ommi ma qalet fejn ħadita? Missieri ma fittixiex? Basilju ma qallibx Malta kollha għalija? Imma nkun naf kif inhi din il-biċċa. Missieri, Basilju, ħbib tiegħi, għatuni kont ta' dalli għal Dovik. Ejduli x'inhu li għamiltu biex issibu l-maħbuba tiegħi. Għatuni kont ta' dak li għamiltu għalija meta kont fil-jasar. Jew jiena ngħid li missieri qatt ma ħabni, li Basilju ma kienx jixraqlu jkun missier, li intom ħbib tal-isem. Għatuni kont ta' dan kollu. Jew jien nerġa' lura, nixtieħet il-baħar, nifga ġo fih u nisħet is-sija li ħlist mill-jasar u erġajt iltqajt magħkom. O ibni, qabeż missieru, x'm'għamilniex biex insibuha? Liema naħa, liema xatt, liema bir, liema toqba ta' Malta ma dorniex għal darba tnejn tlieta. Ommi, ma qaltilkomx fejn ħallieta? Ibni, qiegħed nara li Dovik ma qallekx kollox. Kun naf li qabel ma nbaħna bit-telfa ta' Rosi, ommok instabet marqa. Ħanni nalla x'qiegħed nisma', kemm kelli nbagħti, kemm kelli nixrob imrar. Toni ma tkellimx iżjed. Qatt ta' wiċċu bidejh, tniet tnejida kbira u baqa' miexi. L-oħrajn xtaqgħu li kieku jfarġuh minn dak il-hemm kollu, imma ħadd ma kellu l-ħila jkellmu, u baqgħu mexxin warajh donnhom ħafna irjus maqtuha. Wara ftit waslu fejn niċċa. Taħt id-dawl tagħha lemħu raġel wieqaf li kif arafhom mexa l fuqhom. Wasaltu fl-aħħar, xtaqt niġi nilqakom imma bżajt li tiġbdu mit-triq l-oħra. Xem zuta għabez Bazilju, lanqas kont taraftek kif smajt bil-biċċa. Min ma samax? Inna xxar xewwixa wahda. Il-misraħ maħnuq bin-nies. Imma ħallina minn dan issa. Jiena nixtieq inkellem il-Toni. U kif spiċċa l-kelma resaq għal fuqu. Toni rafa rasu u ħares ċass lejn Żuta. Malli raħ wiċċu kibes. Għajnejh maru. Ġismu beda jaqbeż donnura demonju. Qabdu min idu bil-erra. Ġibdu b'saħħtu kollha taħt id-dawl tan-niċċa. U malli jarfu sewwa saqsih bleħen imrijet. Kemm ilek Malta? 4 snin bħallum sewwa. Fuq li maxini waqgħajt il-sir? Fuq San Ġagbu. Min fejn qabdek? Min ħdejn sqallija fejn konti li tliġġimat nitħabat mal-baħar? Inti kont baħri? Ix-xini tiegħek ma kienx tajru fl-arja baħri ta' San Gabriel? Iva, mela ma mettu ħelsek mill-arqa? Ta' fissa li għandek x'taqsam ma' dak il-kelb nisrani? Araftni? Ton, jiena llum nisrani bħalek, dak li kien għadda mar. Iva, qabżu l-oħrajn kollha, Pawlu Żuta llum għoddu Malti bħalna. U Malti mill-aħjar, kompla Bażilju. Naraw, naraw, għajneh xejn ma joġbuni. Min jitgħammed bis-snin, jitgħammed ta' parsi jgħid il-Malti. Jimma nafdaħ xejn. Kulħadd merqtu u ftitu. U baqa' jgerger waħdu sakemm waslu n-naxxar. Pawlu Ingwanez, jew biex niftehmu aħjar Ħamid Żuta, għamel kemm setta biex jitħabbeb ma' Toni, imma dan qatt ma rid ikollu x'jaqsam miegħu. Meta Żuta kien jistiednu għal x'imkien, Toni kien jara kif jiżloq. Fejn ifittxu jaħarbu. Fejn ikellmu iwieġbu mill-inqas li jista'. Fejn ifaħru ikemmex xofteh. Madankollu għaddew xhur fuq xhur. U għalkemm Żuta fi kliemu u femilu kien tifel sewwa, għalkemm ħbiebu kienu jagħmluha tajjeb, għalkemm l-istess dun sidor ċanfru fuq din l-imġiba ħażina, Toni qatt ma seta' jġerħu. Jekk hu raġel tajjeb aħjar għalih kienu jieġeb lill-missieru u lill-Bażilju meta jaħbtu jtek tkunu xi ħaġa, minn għalija aħjar waħxu minn wensu. Jien ħsiebi frożi. Kulħadd isaqsini għax minix ħabib ta' Żuta. U ħadd ma jiġi jgħidli li Rosi instabet mixħuta x'imkien, bla ma kellu ħtija tagħha ebda maħluq tad-dinja. Fejn naf jien? Aħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jiġix nieqes nisma'ħhom jgħidu. Toni baqa' jżomm ibes fil-fehma ta' rasu, għadda żmien bi żmien, u ħadd ma seta' jdawru, għax għajnu kienet dejjem tokru mit-torki m'għammet. Kapitlu 17. Wasal Mejju tas-sena 1565. Ma sebħ 18 tax-xar, ix-xefaq ta' Malta der miksi bil-qluħ ta' xwieni torok. Kienu 138 biċċa tal-gwerra, 40,000 ruħ biex jinżlu l-art ta' Alina. Is-Sultan La Vallet ma kellux ħlif 8,500 taħt l-armi. Il-Ġeneral Mustafa kien għażel l-aħjar nies li kellhom it-torok għal ħila u s-saħħa. Għax din id-darba rid jeqret il-Maltin għal kollox. Imma l-Maltin mill-banda l-oħra żammew ibes kemm felħu u ma kienx beħsiebhom jerħulu kif ġiebu l-ħaq. Din it-taqbida ħarxa fejn il-Maltin kienu wieħed kontra mija, għamlitilna unur kbir man-nazzjonijiet tad-dinja kollha u l-istorja bir-raġun tmur sejħilha il-gwerra l-kbira. Il-Maltin kienu taħeġġa li ma bħala. Imma billi jittorok kellhom nies wis iżjed u l-armi tagħhom kienu aktar qawwija, sabu ruhom mafusin bosta u kellhom jingħalqu miswar il-ġewwa. It-torok xterdu marħula kollha, u l-Maltin baqgħu jieħduha magħhom mill-birgu u mill-imdina u jagħtu bil-lejl u binar mingħajr xejn ma jisriħu. Imma l-Maltin li kienu magħluqa ġewwa l-birgu ma kinux jistgħu jafu x'qiegħed isir ġewwa l-imdina. U terġa tal-imdina ma kienu jafu xejn x'għadda mill-birgu. Din kienet ħaġa kbira wisq. Is-Sultan La Vallet kellu bżonn mill-aktar fis jordna lill-ħakem tal-imdina x'għandu jagħmel u jirċievi minn għandu l-aħbarijiet tal-kampanja. Iżda kif jirnexxielu? Minn fuq il-quċċata ta' kordin sa taħt ir-Rabat, kull imkien imdewwed bit-torok. Min sejjer jissogra jidendel ħajtu bxara? Żgur li malli joħroġ miswar il-barra ikun maqbut minn dawk il-kifra u mbiċċer mingħajr ħnina. Is-sultan u l-kbaratta madwaru baqgħu ħosbina fuq din il-biċċa u marfux fejn jagħtu rashom. Imma nerġgħu lura pass. Malli l-kanun ta' Sant'Anġlu kien ħabbar id-dera tat-toroq fix-xefaq ta' Malta, iż-żgħażagħ tagħna bdew jiġġerrew minn kull naħa għall-birgu biex jidħlu taħt il-bandiera ta' San Ġwan u jiddefendu l-pajjiżhom. Tistgħu taħsbu li wieħed fost l-ewlenin kien Toni Bajjada. Dan ġabar miegħu l-aħjar żgħażagħ tan-naxxar. Xelhom bi kliem u bl-akbar imħabba l-Malta. U rihom ċar li kull bniedem kif irid Alla għandu jiddefendi l-pajjiżu mill-edewwa tiegħu u telaq magħhom għall-birgu. Toni u sħabu kienu għamlu nofs triq x'ħin semgħu wieħed nieżel jiġri kemm għandu saħħa. Kien Paolo Żuta. Għalfejn Żuta b'din il-ħrara kollha staqsih wieħed misħab Toni. Klieb Maltin sejjer niddefendi l-pajjiżi. Ah, bin il-jasar, qabeż Toni, u rejthom snienek issa. Iżda jien ukoll sejjer niddefendi l-pajjiżi, forsi qatt nerġgħu naraw irwieħna. Jekk ma umettu ħelsek mill-arqa, din id-darba ma jeħelsekx minn taħt idejja. U li ma kienitx il-fixla tal-gwerra u l-għaġla kbira li kellhom biex jaslu l-birgu qabel ma jingħalqu l-bwieb, min jaf Żuta kif kien jeħlisha minn dawk iż-żgħażagħ. Kapitlu 18. Jumejn wara dan li jedna, is-sultan kien qiegħed waħdu f'kamartu. Mixħut fuq siġġu tad-dirajn. Minkbeħ poġġuti fuq mejda u wiċċu bejn il-pali ta' jdeħ, kollu ħosbin fuq il-biċċa li semmejna l-ewwel. Daħal Paċ jgħidlu li hemm ġuvni Malti jixtieq ikellmu rasek u rasu. U minn hemm u ftit Toni Bajjada kien qiegħed quddiem la Vallet. Jekk niftakar tajjeb, inti dak il-baħri ta' fuq San Gabriel. Ibni, ġibek quddiemi f'dawn il-ġranet korruħalina. Ħarġet ix-xnija li qiegħed fittex wieħed li għandu l-ħila joħroġ miswar il-barra, jgħaddi minn qalb it-torok u jasal l-imdina sa fejn il-ħakem. U ma nafx kif għandi nagħmel fuq din il-biċċa u jiġeb la Vallet. Hawni jiena, kbir sultan ta' Malta, hawni jiena biex immur kull fejn għandek bżonn. O li kien jista' jirnexxilek, imma ngħidlek minn issa li jekk tinqabad ma għandek ebda tama iżjed għax ħadd ma jkun jista' jaqbes għalik. Jien naf kif għandi nagħmel, ħlift li nitħallas mit-torok ta' kull magħmluli. Issa ġiet nissija u maħsibniex inħallija torqod. Iftaħ għajnek sewwa, il-mewt li tieħu minnhom tkun li żjed ħarxa. Tgħidli xejn aktar, ili naħsibha biżejjed, kollox għandi lest, irrid nitħallas u nitħallas jekk naf li nerġa' naqal sir tagħhom. Alla biss jista' jeħilsek mill-mewt. U ġurnata ma tistax tgħid li jiena sforzajtek. Xu dawn il-karti. Għandek tagħtihom lill-ħakem minn idek għal idu. Iżjed, għandek iġġib hawn dawk il-karti li jagħtik il-ħakem għalija u ma terħihom f'idejn ħadd ħlifi. Iżjed, jekk taqa' f'idel dewwa għandek tagħmel il-karti b'ċejjeġ qabel ma jilqu jaraw x'fihom. Xejn iżjed, alla l-imbierek jibgħatilek tajba għalik u għalina. Alla jisma minnek wieġeb Toni u f'daqqa waħda tar minn quddiemu. L-istorja ta' Malta għadha maġba sissa bil-ħila kbira li wara Toni Bajjada f'dan il-ġiri tiegħu qalb it-torok. Isimgħu kif kien jagħmel u staġbu intom ukoll. Toni kien jgħum daqs ħuta u fl-erba' snin li dam fil-jasar kien tgħallem jitkellem bit-tork xejn anqas mill-istess torok. Meta s-sultan kien iridu jmur l-imdina, Toni Bajjada kien jistenna sija lejl. Jinżaħ wejġu minn fuqu, jorbod borża tal-ġilt ma' qaddu bil-karti li għandu jieħu, jaqbes il-baħar mill-ponta ta' Sant'Anġlu u jibqa' sejjer bil-hawn sa taħt il-għolja ta' xi berras fejn illum għandna dwana. Ġewwa qar minn tax-xara, Toni kien iżomm moħbija libsa ta' tork u ħafna nugrufun. Malli jifret il-port u jasal l-art l-oħra, Toni kien jilbes ta' tork, jisboħ wiċċu u jdeħ bin-nugrufun u jitlaqa l-imdina. L-imbierek ta' Bajjada kien jgħaddi minn qalb it-torok palli kieku xejn. Anzi, fejn kien jiltaqa' ma' xi wieħed wiċċ imwiċċ, kien jieqaf jitħaddit miegħu, jaqbad jgħid xi ħaġa kontra l-Maltin, jistaqsih l-ħbarijiet tal-gwerra u meta jistħarġu sewwa jisellimlu u jibqa' sejjer għall-affari tiegħu. Is-suldati Torok kienu miġburin minn tant pajjiżi li huma stess ma kinux jafu lil xulxin. Mhix ħaġa kbira mmela li kienu jiltaqgħu ma' xi wiċċ ġdid għalihom u li dan kien ikun toni bajjada minn għalihom Tork bħalhom. Il-ħakem tal-imdina kellu l-qaddis li meta għandu jitlaq bajjada mill-birgu, Sant'Anġlu f'xi sija nar jagħmel daħna kbira. U b'dan is-sinjal Toni kien jidħol l-imdina, iwassal l-ordnijiet tas-sultan, jirċievi risposta tal-ħakem u jerġa' lura bħalma jkun tela. Darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa, Toni bajjada kien jissogra ħajtu b'dan il-kuraġġ kollu. Imma alla l-imbierek dejjem bagħtilu tajba. Frattant għaddew tliet xhur magħluqa u bil-għajnuna tagħha minn Mejju waslu l-ewwel ġranet ta' Settembru.
Oh,